Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče in na sporedu so prva jutranja poročila. Papež Frančišek se bo popoldne mudil v Asiziju, njegov kratek obisk tega italijanskega mesta bo osredotočen na majhno cerkvico v Baziliki Marije Angelske, ki se imenuje Porciunkula. V njej je večkrat molil Frančišek Asiški. Sveti oče je pri včerajšnji splošni audienci povedal, da bo šlo za preprosto romanje, ki bo v letu usmiljenja pomenljivo.
Po mojem mnenju je ta obisk samo papežev izraz, da želi hoditi po Frančiškovi poti v iskanju revežev, v iskanju bogih in v podpiranju tistih, ki so najbolj potrebni njegove pomoči. Prvič, drugič, da je papež tisti, ki oznanja Božje kraljestvo, kako je Frančišek.
Tako je v pogovoru za naš radio menil duhovnik Carlo Bolcina. Škofje italijanske pokrajine Umbrija, kjer leži Asizi, so v uradnem sporočilu zapisali, da romanje papeža Frančiška v Porciunkulo vse vabi, naj postanemo berači Božjega usmiljenja, da bi ga lahko tako podarili bratom. Pater Federico Lombardi, ki je z Julijem končal desetletno delo vodje tiskovnega urada Svetega sedeža, je napisal poslovilno pismo novinarjem, akreditiranim pri tem uradu. Zahvalil se jim je za naklonjenost in dodal, da so skupaj sledili poslanstvo dveh velikih papežev, Benedikta XVI. In Frančiška. Živeli so zelo pomenljive trenutke za zgodovino cerkve, ter jih poskušali prebirati in pomagati razumeti njihov pomen. Zaslužnemu in zdajšnjemu svetemu očetu se je zahvalil, ker sta ga poklicala, naj jima služi od blizu. Prav tako se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali in ga spodbujali pri vsakdanjem delu. Pater Lombardi je še zapisal, da je bila funkcija vatikanskega tiskovnega predstavnika lepa in zahtevna. Ob tem je izrazil spoštovanje do dela na področju komunikacij, ki ima izjemno možnost služenja drugim, nosi pa veliko odgovornost. Vsem je zaželel, da bi se temu delu posvetili z vnemo in navdušenjem, ter da bi jih Gospod spremljal na njihovih poteh.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Sodišče v Minhnu je na dosmrtni zapor obsodilo Josipa Perkovića in Zdravka Mustača. Imela sta namreč pomembno vlogo v hrvaški udbi, ki je sprožila in izvedla umor hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića v Nemčiji leta 1983. Da gre za veliko stvar, je za naš radio ocenil publicist Igor Omerza.
Zdaj, preko sodno potrjeno zločinsko delovanje udbe v tujini, kar smo sicer že vedeli. Tudi zdaj sta prvič obstojna dva visoka udbovska funkcionarja na nekem nepristranem sodišču, ker ne verjamem, da bi na Hrvaškem bila je do gospoda obstojna.
Nekdani hrvaški premier, vodja SDP Zoran Milanović je dejal, da je šokiran, ker sta človeka, ki sta bila med ustanovitelji HDZ, zdaj prikazana kot udbaška eksekutorja. Da je ta Milanovićeva izjava nesprejemljiva, manipulacija pa je poudaril novi predsednik HDZ Andrej Plenković. Po njegovem gre za prozorno namero Milanovića, da bi pozornost preusmeril z največje sramote svoje vlade, to je zakona, s katerim je nasprotoval izročitvi Perkovića in Mustača Nemčiji. Na našem zunanjem ministrstvu so potrdili, da je bil v vojaški akciji v kurdskem delu Sirije pred dnevi ubit slovenski državljan. Mediji so predtem poročali, da naj bi šlo za Ljubljančana Martina Grudna, ki se je boril na strani kurdske milice. Kaj bo z njegovimi posmrtnimi ostanki, še ni jasno, o tem bo odločala njegova družina, naše zunanje ministrstvo, pa ji pri tem nudi vso podporo.
S soglasjem in po odločitvi svojcev opravljamo vse potrebno, da pridobimo dodatne informacije o okoliščinah smrti, da ugotovimo možnosti za transfer posmrtnih ostankov ali pa, če se bodo tako odločili, za pogreb pokojnega v Siriji. Zaenkrat natančnejših podatkov o tem še nimamo, sodelujemo pa pri tem z vsemi, ki bi lahko dali koristne in uporabne informacije.
tako vodja konzularne službe Andrej Šter. Slovenski državni holding bo danes imenoval nove nadzornike Nove Ljubljanske banke. Upoštevajoč dnevni red skupščine bodo to postali David Kastelic, ki je trenutno prvi mož zavarovalnice Maribor, Aleksander Bajer, ki je v preteklosti vodil Bavak, Banko Slovenija, nekdani britanski bančnik David Eric Simon, ter nekdani pravnik na KDD in zdaj samostojni svetovalec Matjaž Titan. Skupščina bo odločala tudi o uporabi bilančnega dobička. Največja slovenska banka bo prvič po sanaciji lastniku, to je državi, izplačala dividende in sicer v višini skoraj 44 milijonov evrov. V britanski prestolnici so po nedavnih terorističnih napadih v Franciji in Nemčiji začeli nameščati prve od 600 dodatno oboroženih policistov v boju proti terorizmu. V 2 letih bo na ulicah Londona število oboroženih policistov naraslo na 2800. Za previdnostne ukrepe so se odločili tudi v Italiji, okoli Koloseja in v nekaterih ostalih predelih Rima so uvedli režim najvišje varnosti, ki vključuje tudi dodatne preglede obiskovalcev. Olimpijske igre v Rio de Janeiro so tik pred vrati. Slovenska tekmovalna delegacija šteje 63 članov, številni že pridno trenirajo in preizkušajo teren. Najbolj vroča kandidata za medaljo sta pri naših judoistka v kategoriji do 63 kg Tina Trstenjak in pa kanuist Benjamin Savšek. Na prihajajočih olimpijskih igrah bo sicer podeljenih 306 kompletov medalj. Zanje se bo borilo 10.500 športnikov iz 206 držav. Organizatorjem in udeležencem je nekaj besed namenil tudi papež Frančišek.
In un mondo che ha sete di pace, tolleranza,
v svetu, ki je žejen po miru, strpnosti in spravi, želim, da bi olimpijski duh navdihnil vse, udeležence in gledalce, da bi izbojevali dober boj in skupaj končali tek, v želji osvojiti kot nagrado ne medaljo, ampak nekaj veliko bolj dragocenega, uresničevanje civilizacije, v kateri bi vladala solidarnost, ki temelji na priznavanju, da smo vsi člani ene človeške družine, ne glede na kulturne razlike, barvo kože ali vero. Brazilcem, ki z veseljem in svojo značilno gostoljubnostjo organizirajo praznik športa, želim, da bi bila to priložnost za preseganje težkih trenutkov in prizadevanje za ekipno delo pri gradnji bolj pravičnega in varnega sveta, ki stavi na prihodnost polno upanja in veselja.
Papež Frančišek je o športu kot kulturi srečanja spregovoril tudi v avgustovskem molitvenem namenu. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, ob morju bo že dopoldne zapihal jugo, sredi dneva ali popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe ali nevihte, ki bodo vse pogostejše, zapihal bo jugozahodnik, proti večeru pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju